Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega jõudnud apostlite tegude raamatu lõppu ning täna räägib pastor Aare Kimmel, kuidas Paulus oma sihtpunktis Roomas evangeeliumi kuulutab. Saate lõpus aga kuuleme ühe hea põhjuse, miks tasub eeloleval reedel ja laupäeval olla Rakveres.
Oleme jälginud Pauluse sündmuste rohket ja ohtlikku merereisi, mille jooksul tal oli mitmel korral oht kaotada oma elu. Kõiges selles võib selgelt näha ka kurjuse jõudude rünnakuid. Lõpuks purunes laev sügistormis, aga kõik selle 276 reisijat pääsesid rannale. Koos Paulusega olid laevas ka Luukas ja Aristarhos. Loen apostlite tegude raamatu 28. peatükist esimese salmi. Kui me siis olime tervelt pääsenud, saime teada, et saart hüütakse Maltaks. Malta on tubli 90 kilomeetrit Sitsiiliast lõunapool. Seega oli Aleksandria laev suutnud loovida lääne suunas kirdetormist hoolimata. Tol ajal kõneldi saarel Foiniikia murret mälestusena ajast, mil saar oli kuulunud Kartaagole. Osa saare rahvast aga oskas kahtlemata ka kreeka või ladina keelt. Loen 28. peatükist teise salmi. Umbkeelsed saarlased osutasid meile rohkem kui tavalist lahkust, sest nad süütasid lõkke ja võtsid alanud vihmasaju ja külmapärast meid kõiki selle äärde. Saare elanikud ei püüdnud merehädaliste arvel kasu lõigata, vaid pakkusid abi, mida neil selles olukorras oli võimalik anda. Selline suhtumine soojendab sügavalt südant, sest kuuldavasti on Eestimaalgi sajandite jooksul suhtutud merehädalistesse ka hoopis teisiti. Inimese tegudest jääb jälg ja nende saare elanike abivalmidusest me võime lugeda piibli lehekülgedelt veel üle 1900 aasta hiljemgi. Loen kolmanda salmi. Aga kui Paulus oli korjanud kokku hulga hagu ja asetanud lõkkesse, tuli sealt palavuse tõttu välja mürkmadu ja hakkas tema kätte kinni. Paulus oli töökas. Efesoses oli ta teinud telke, et mitte koormata kohalike kristlasi majanduslikult. Siin kandis ta kokku hagu, et anda sooja saamisse oma panus. Siis aga hammustas teda madu. Saatan tegi veel ühe ürituse takistamaks Pauluse pärale jõudmist Rooma. Kui juhtuvad õnnetused, siis kerkib sageli küsimus, kuidas neid tõlgendada. Millised on nende sügavamad põhjused? Nii siingi. Loen salmid 4-6. Kui umbkeelsed nägid seda elukat tema käeküljes rippuvat, ütlesid nad üksteisele. Kindlasti on see mees mõrtsukas, keda õigluse jumalanna ei luba elada, kuigi ta on merest pääsenud. Tema aga raputas eluka tulle ega tundnud mingit viga. Nad ootasid küll, et ta tursub üles või langeb surnult maha. Aga kui nad olid kaua oodanud ja nägid, et Paulusega ei juhtu midagi iseäralikku, siis nende arvamus muutus ning nad ütlesid ta olevat Jumala. Miks Paulus ei surnud või vähemalt ei haigestunud, ehkki madu teda salvas? Vastus saab selgeks Markuse evangeeliumi lõpus, 16. peatükis salmides 17 ja 18 kirja pandud Jeesuse tõotusest. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Sellise inimese elus, kes elab koos Jumalaga, tegutseb lisaks tavalistele loodusjõududele veel ka Jumala üleloomulik vägi, mis on loodusjõududest tugevam. Mitte alati ei ole seda näha ja tunda, aga kus tarvis, seal võib Jumal seda alati rakendada. See, et Mao mürk apostlit ei kahjustanud, oli üks neid märke, mis Jumala sõna tõotuste kohaselt usklikele järgnevad. See juhtum Paulusega ja Markuse evangeeliumi lõpus toodud tõotus on saanud põhjuseks, et kusagil maailmas on kristlased hakanud testima oma usu ehtsust, tõstes paljaste kätega üles mürkmadusid. Nähtavasti on nad unustanud esiteks, et Jumalat ei tohi kiusates proovile panna, ja teiseks, et Paulus ei otsinud Mao hammustamist meelega. Loen salmid 7 ja 8. Selle paiga läheduses oli mõis saare tähtsaimal mehel, kelle nimi oli Publius. Tema võttis meid vastu ja võõrustas 3 päeva sõbralikult. Juhtus aga, et Publiuse isa lamas palavikus ja kõhutõves. Paulus astus tema juurde ja pani palvetades oma käed ta peale ning tegi ta terveks. Publiusel oli saarel mitu talu või kohta ja võib olla, et ta pakkus peavarju teistelegi merehädalistele peale Pauluse ja tema kaaslaste. Seekord nägi ka Luukas ise tervendamisimet pealt, seepärast jutustab ta täpselt, kuidas Paulus selles olukorras toimis. Teated Publiuse isa tervendamisest levisid saarel muidugi kiiresti ja Pauluse juurde toodi teisigi abivajajaid. Loen 9. salmi. Aga kui see oli sündinud, tulid sinna ka teised, kes saarel olid haiged ja said terveks. See, et Luukas ülejäänud tervenemistest täpsemalt ei räägi, näitab, et ta pidas selliseid asju tavapärasteks. Loen 10. salmi. Ja nad austasid meid mitmel kombel ja kui me hakkasime merele minema, panid nad meile kaasa, mis teekonna jaoks vaja oli. On väga võimalik, et nende sündmuste tagajärjel sündis Maltal esimene kristlik kogudus, ehkki Luukas eraldi ei maini, et Paulus oleks saare elanike õpetanud. Alati pole mõtet endast mõistetavatest asjadest rääkida. Loen salmi 11. Aga 3 kuu pärast me läksime sealt merele Aleksandria laevaga, mis oli saarel talvitanud ja mille tunnuseks oli Dioskuuride kuju. Paulus viibis Maltal 3 kuud. Selle aja jooksul jõudis ta kuulutada kohalikele inimestele evangeeliumi vähemalt sedavõrd, kui keeleoskus võimaldas. Luuka poolt ära toodud ajaliste pidepunktide järgi saab arvutada, et laevahukk pidi toimuma millalgi novembris. Sealt 3 kuud edasi oli veebruar. Veebruaris laevatusperiood normaaljuhul veel ei alanud. Ilmselt aga peeti Malta ja Sitsiilia vahet siiski sedavõrd turvaliseks mereteeks, et Maltal talvitunud laev julges juba veebruaris merele minna. Normaaljuhul kestis purjetuspaus Vahemerel märtsikuuni. Dioskuurid olid Jumal Zeusi kaksikpojad Kastor ja Pollux. Neid peeti eriti meresõidukaitsjateks. Eks sellepärast olidki nende kujud kinnitatud Aleksandria laeva käila. Loen salmid 12 ja 13. Me randusime Syrakuusas ning viibisime seal 3 päeva. Sealt me sõitsime piki rannikut ja saabusime Reegiumi. Ja kui 1 päeva pärast tõusis lõunatuul, jõudsime 2. päeval Puteolisse. Luukas jätkab reisi teekonna täpset kirjeldust. Syrakuusa oli Sitsiilia kaguosa tähtis linn. Regium aga oli sellest peaaegu otse põhjasuunas, Itaalia mandripool saapakujulise riigi tipukohal. Merereis lõppes Puteolis, mida tänapäeval tuntakse Pozzuoli nime all. See sadam oli tähtis nisu impordi sadam, seega oli Aleksandria laeva lastiks ilmselt vili. Luuka reisikirjeldusest selgub seegi, et hea ilmaga oli purjetamiskiirus päris korralik, umbes 7,5 sõlme, mis tähendab ligi 14 kilomeetrit tunnis. Loen salmid 14 ja 15. Sealt me leidsime vendi ja meid paluti nende juures viibida 7 päeva. Ja nõnda me tulime Rooma. Ja kui sealsed vennad said meist kuulda, tulid nad meile vastu Appiuse foorumini ja Tres Tabernani. Neid nähes tänas Paulus Jumalat ning sai uut julgust. Kristlasi elas tol ajal juba Roomast väljaspoolgi ja nendega kohtus Paulus juba sadamas. Võib vaid imetleda, kui kiiresti levis evangeelium neil esimestel aastakümnetel. Umbes 30 aasta pärast elas kristlasi juba kõikjal Vahemere ümbruskonnas. Kui teated Pauluse liginemisest jõudsid Rooma, tuli osa kristlasi talle vastu Appiuse foorumini, mis on Roomast umbes 70 kilomeetri kaugusel. Teised rahuldusid ootamisega Tres Tabernas, mis oli Roomale 15 kilomeetrit ligemal. Pöörakem tähelepanu sellele, kui palju tähendas Paulusele ususõpradega kohtumine. Paulusele mõeldes võib nimelt kergesti jääda mulje, et ta oli üksik rendur, kes pidevalt pidi üksinda võitlema nende jõudude vastu, mis püüdsid teda takistada evangeeliumi kuulutamast. Tegelikult oli ta siiski tavaline inimene, kes vajas samuti lähedaste tuge ja ta ei häbenenud seda välja näidata. Loen 16. salmi. Kui me olime Rooma saabunud, lubati Paulusel jääda oma ette elama koos sõduriga, kes teda valvas. Siin lõpeb Luuka kirjelduses mitmuse esimese pöörde ehk meie vormi kasutamine. Ühine reis kaisareast Rooma oli lõppenud ja apostel asus elama oma korterisse. Sel ajal olid paljud Rooma üürikorterid 3- või 4-korruselised tellismajad ja küllap püüris ka Paulus endale ühest sellisest korteri. Luukas ja Aristarhos leidsid majutuse mujal. Seega sai Paulus kohtuprotsessi oodates elada suhteliselt vabalt enda üüritud korteris, olles üksnes sõduri valve all. On küll võimalik, et Paulus oli selle sõduri külge aheldatud. Luukas aga sellistest üksikasjadest midagi lähemalt ei jutusta, kuna iga tema kaasaegne teadis täpselt, kuidas sel ajal vange valvati. Loen 17. salmi. 3 päeva pärast sündis, et Paulus kutsus kokku juutide peamehed. Kui need olid kogunenud, ütles Paulus neile, mehed vennad, mina ei ole teinud midagi meie rahva ja esiisade kommete vastu ja siiski olen Jeruusalemmas antud vangina üle roomlaste kätte. Mingil põhjusel ei räägi Luukas rohkem Pauluse ja pagankristlaste vahelistest kohtumistest. Ka Roomas alustas ta evangeeliumi kuulutamisega juutidest nagu kõikjal, kus see oli võimalik. Tavaliselt oleks ta läinud sünagoogi, aga kuna tal vangina polnud võimalik seda teha, siis kutsus ta juutide juhid enda juurde. Siis valgustas ta neid põhjuste osas, mis olid teda Rooma toonud. Loen salmid 18-20. Kui need olid mind üle kuulanud, tahtsid nad mu vabaks lasta, sest mul ei olnud ühtki surmasüüd. Aga kui juudid sellele vastu rääkisid, siis ma olin sunnitud nõudma keisri kohut, mitte sellepärast, et mul oleks milleski süüdistada oma rahvast. Sel põhjusel ma nüüd kutsusin teid, et teid näha ja teiega rääkida, sest Iisraeli lootuse pärast kannan ma seda ahelat. Kuningas Agrippa oli tõesti olnud arvamusel, et Pauluse oleks võinud vabastada, kui ta poleks nõudnud keisri kohut. Samuti tahtis Paulus rahustada juutide juhte, et tal polnud põhjust hakata nende vastu kohut käima keisri ees. Ühesõnaga, Paulus soovis, et tema külaskäik Rooma algaks kohalike juutide suhtes sõbraliku vahekorraga. Loen salmid 21 ja 22. Aga nemad ütlesid talle, me ei ole saanud Juudamaalt ühtegi kirja sinu kohta, ega ole tulnud siia ühtegi venda, kes oleks sinust midagi paha teatanud või rääkinud. Aga me peame õigeks sinu enda käest kuulda, mida sa mõtled, sest sellest lahkusust on meil teada, et selle vastu räägitakse kõikjal. Põhjuseks, miks Jeruusalemma kristlased ei olnud saatnud Rooma kristlastele Pauluse kohta mingit süüdistuskirja, oli arvatavasti lihtsalt see, et nad teadsid, et neil polnud mingit võimalust tema süüd tõestada. Nii kaua, kui Paulus oli olnud vangistatuna Jeruusalemmas ja Kaisareas, olid nad hellitanud lootust, et neil õnnestub Paulus lihtsalt mõrvata. Kui ta aga viidi Rooma, siis kadus seegi lootus. Nähtavasti rahustasid Pauluse sõnad juutide juhte. Tundub, et nad olid tõesti huvitatud kuuldasaamisest, millega oli usus Jeesusesse õieti tegemist. Loen salmid 23 ja 24. Nad määrasid Paulusele ühe päeva, ja siis tuli tema juurde kotta veel rohkem inimesi. Neile ta seletas ja tunnistas hommikust õhtuni Jumala riigist, veendes neid Jeesuse suhtes Moosese seaduse ja prohvetite põhjal. Ja ühed lasksid end öeldust veenda, teised aga ei uskunud. Rooma juhtivad juudid said Pauluse korteris kuulda põhjalikku piibliõpetust. Kasutades lähtekohana Moosese raamatuid ja teisi vanasse testamenti kirja pandud prohvetite sõnumeid, tunnistas ta Jeesusest. Muidugi oli ka Roomas evangeeliumi kuulutamise tulemus sama, mis kõikjal mujalgi, kus Paulus oli seda kuulutanud. Ühed uskusid, teised aga lükkasid andeks andmissõnumi tagasi. Loen salmid 25 kuni 28. Jõudmata omavahel üksmeelele, lahkusid nad, kui Paulus oli öelnud neile selle sõna. Püha vaim on hästi rääkinud prohvet Jesaja kaudu teie isadele. Mine selle rahva juurde ja ütle, kuuldes te kuulete ega mõista ja vaadates te vaatate ega näe. Sest selle rahva süda on paadunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja pigistavad oma silmad kinni, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin parandada neid. Olgu teile siis teada, et see Jumala pääste läkitatakse paganatele ja nemad võtavad seda kuulda. Kui peamine osa juutidest kuulajatest ilmselt lükkas tagasi sõnumi issandas Jeesuses pakutavast päästest, võis Paulus teatada, et nüüd on ta õigustatud pöörduma paganrahvaste poole ka Roomas. Samamoodi oli Paulusel reeglina läinud juba alates esimesest missionireisist kõigis linnades, kus ta oli kõigepealt pöördunud evangeeliumi kuulutades juutide poole. Sõnumid Jeesusest ei ole kunagi meeldinud kõigile, ehkki Jumal pakub temas igale soovijale pattude andeks andmist ja igavest elu. Muidugi võib tekkida küsimus, miks siis inimesed nii heast pakkumisest ometi huvitatud ei ole. Selle põhjuse tõi Paulus siin välja prohvet Jesaja sõnadega. Inimesed on otse kui kurdid, pimedad ja lisaks veel ka paadunud südamega. Seleta, kuidas tahad, hommikust õhtuni nad lihtsalt ei suuda pakutavat mõista. Võib koguni öelda, nagu siin öeldigi, et nad pigistavad silmad kinni. See tähendab, et nad ei soovigi mõista, ehkki selleks oleks võimalus. Kas pole selline olukord tuttav meilegi? Üksnes vaidlemist on palju, nagu siingi. Loen 29. salmi. Ja kui ta seda oli öelnud, läksid juudid ära ja neil oli oma vahel palju vaidlemist. See salm on küll nurksulgudes, aga siin pole küll midagi, mis ei tunduks usutav. Loen salmit 30 ja 31. Aga Paulus jäi 8 aastaks oma üürielamusse ja võttis vastu kõiki, kes tema juurde tulid, kuulutades Jumala riiki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest täiesti avalikult ja ilma takistamata. Nende sõnadega lõpeb apostlite tegude raamat. Meil jääb teadmata, kuidas suhtus keiser Pauluse appellatsiooni. Põhjuseks, miks Luukas siin kohal lõpetab, on arvatavasti lihtsalt see, et Teofilos, kellele ta esialgselt kirjutas, teadis, mis oli juhtunud edasi. Võib-olla algaski varsti kohtuprotsess. Paulus igatahes kasutas oma vangistusaega hästi, rääkides Jeesusest kõigile, kes tema juurde tulid. Pole ju võimatu, et nende tulijate hulgas oli ka Teofilos. Võib-olla soovis ta saada usust Jeesusesse üksikasjalikumat pilti, mida Luukas talle oma teostega pakkuski. Neile küsimustele meil lõplikke vastuseid siiski pole. Igatahes aga annavad Luuka evangeelium ja apostlite teod üheskoos hea tervikpildi kristliku usu algaegadest ja selle levimisest Roomani. Meie meelest jääb Luuka teos pooleli, ent Jumala poolt vaadatuna ei ole see viga. Ei ole ju Jeesusest Kristusest jutustava rõõmusõnumi kuulutamine lõppenud maailmas veel praegugi. Jumala teod selleks, et evangeelium jõuaks kõigi maailma rahvasteni, jätkuvad ikka veel. Ja kas pole meilgi selles oma osa?
Suur tänu Aare Kimmelile! Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Rakveres missionipäevad. Küsisin ühe korraldaja Kirsti Malmi käest, miks on nõuks võetud ühiselt sellist üritust korraldada.
Eesmärgiks on, et kirik oleks nähtaval, et evangeelium jõuaks inimesteni. Samas on see ka üks eesmärk see, et tuua ka koguduste liikmeid kokku. Kui sageli ollakse oma koguduses, on ainult üks võib-olla käputäis inimesi Jumala teenistusel, et siis on väga julgustav osaleda sellisel üritusel, kus inimesi on natuke rohkem ja on tunda, et me oleme osa suuremast Jumala perekonnast. Ja Rakveres ongi väga eriline just see, et seekord selle ürituse korraldamisel on olnud kaasa haaratud väga mitmed kristlikud kirikud, kogudused, et see ei ole nüüd ainult Eesti evangeelse luterliku kiriku üritus.
Seekordsed missionipäevad kannavad vahvat pealkirja Õnn on ja 3 punkti. Millist sõnumit see pealkiri kannab?
Inimesed otsivad õnne. Ma arvan, et kõik tahavad õnnelikud olla. Aga need õnneallikad on erinevaid. Meie kristlastena mõtleme, et ja oleme nagu kogenud, et selline õnn, mida on leida Jumalas, südame rahu, Jumala armastus ja arm ja juhtimine, et see on selline õnn, mis peab vastu ka siis, kui elus paljud asjad lagunevad. Ja tahame tõesti pakkuda inimestele seda tõelist õnneallikat Jumalas.
Kui nüüd rääkida natuke lähemalt sellest programmist, mis on ju päevad või need üritused tegelikult on juba käimas, aga mis on ootamas ees sel nädala vahetusel, reedel ja laupäeval?
Algus oli jahmedad pühapäeval ja siis on natuke erinevad üritusi siin juba nädala jooksul toimumas, aga reede õhtul kutsume kõiki 6:00 Rakvere kolmanju kirikusse ja seal on selline muusika õhtu, kus esinevad Virumaa koguduste muusikud ja on külalisi ka kaugelt Marimaalt ja Mortvast. Ja 7:00 on kõik noored oodatud rahvamaja, kus on kontsert noorte õhtu, seal peaesinejaks on ansambel Kruks, aga seal on ka teisi esinejaid ja noored võibolla ei jõua sealt oma õhtult, aga teisi kõiki me kutsume siis veel õhtupalvusele 8:00 adventkirikusse. Aga laupäeval on hästi mitmekülgne kava, et on tegevust eri vanuses inimestele. Põhiliselt nagu 3 paralleelprogrammi on olemas missioni konverents rahvamajas, on olemas laste programm ja on olemas noorte programm. Kõik on põhimõtteliselt avatud kõigile. Missioni konverents kannab pealkirja Õnn on kauplemises. See võib kõlada väga kummaline teema, et sellist asja me käsitleme, aga siin me mõtleme kauplemisel. Kauplemist selle kaubaga, mille Jumal on meile usaldanud. Evangeeliumiga, mida Jeesus palus meil edasi rääkida. Ja see konverentsi avamine toimub seal 10:00. Sinna võib tulla juba natuke varem, 9:30 on juba avatud missioni kohvik seal rahvamajas. Ja siis on enne lõunapausi on 2 ettekannet. Õnn on olla Jumalale ligi. Räägime sellest kaubast, mis meile on antud ja õnn on kauplemises kasum ja kahjum. Ja esimese ettekanne teeb meile Tiina Janno ja teise Toivo Pilli. Ja siis järgimis lõunavaheaeg ja siis on rühmatööd. 7 erinevat rühma erinevates kohtades ja nende kohta saab siis täpsemalt infot sealt koha pealt. Konverents kestab siis 10:00–16:00. Noortele on laupäeval kõigepealt 11:00 Karmeli kirikus Noored ja Mission üritus. Sinna võib-olla rohkem oodatakse koguduste noori, aga loomulikult kõik on tere tulnud. Seal on Rakvere koguduse uus õpetaja Tauno Toompu ja on ka oodata, et saab kohtuda seal kellegi missionäriga. Ja siis on workshopid. Üks on seal Karmeli kirikus, seal on beatbox. Teine kannab pealkirja Ruttu rikkaks. Ja 3. On sõltuvusainetest. Ja siis on veel 15:00 raamatukogus seksiteemaline vestlus, mida juhivad Veronika ja Mihkel Madalvee. Ja 5:00 koguneme kõik noored ja vanad ja lapsed Andrease teenistusele Rakvere kolmainu kirikusse. Laste programmist nii palju, et avapauk on 11:00 ja toimub see Pauluse kirikus. 6–9-aastastele on draamat, meisterdamist, juttutuba, meeskonnamängusid ja 10–14-aastastele on meeskonnamänge ja enesekaitset ja räppimist ja palvepaela punumist. Et selline tore kava on. Me korraldame seda üritust selleks, et sina võiksid sinna tulla ja raadio kuula ja me soovime, et sa leiaksid õnne ja saaksid jagada ka oma õnne koos teistega.
Suur tänu ka Kirsti Malmile. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.